ejollen afrikaa kubbaa miillaa taphachuudhaaf awurooppaa jiran aga guddaan kilabii kam keessa kan isaan taphataa jiran gareen kubbaa miillaa itiyoophiyaa dorgommii waancaa afrikaa bara dhufu dorgomaniif maal gochuutti jiran sooraan kanaaf kabiruu irratti fuuleffatee qophii dhiyeesse qaba gara isaattiin sin dabarsa.
Fayyadamu isaaniin Liyoon Meesii taphataa kubbaa miilaa Barseloonaa jaalattan kaan namni kun reebuun jilbi foon isa waan ol rifatteef torbaan saddeetiin taphata fakkaata quba qabaadha. Neymaar ammoo gibira baasuu didaa furii laf qabaa qabu dhoofatee jedhaniitiin himachuu jiran. Koreen waldaa federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa FIFAan pirezidaantiisii wanjalaan qorachuu jirti. Pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Awurooppaa illee umakkanaatiin himachuu jiran. Ijoolleen Afrikaa kilabii Ingiliish Piriimeer Liig keessa taphatan heddachaa dhufuma jiranii fulbaan amkee jirru kanfa isuma yaa'u mi'aanii 45 gahan. Gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaa akka pirezidaantiin federeeshinii jedhutti dorgommii shaampiyoona Afrikaatii fi waancaa Afrikaatiif of qopheessuu jirani. Dorgommii hariyyummaa taaboor jimaatu dhufu Botswaanaan taphataniifillee arda biyya baaniitiin achi dhaquu jiranii matoota ispoortii keessaa tokko. Namni tapha kubbaa miilaa addunyaa irratti gurra baafatee guddoo beekamkaa kilabii Baarseloonaa keessa taphatan Liyoon Meesii torbaan saddeetii waan taphatiin fakkaatu tapha guyyaa dheengadda Paalmaas waliin taphate irratti jilbii miliqeetiin wal'aanachuu jira. Meesiin tapha istaadiyoomii Kaamp Nuu keessatti taphatan keessatti kubbaa dirree gama mirgaatiitti kennan lafirra gangalchaa dhufee goolitti dhiyaatee bitaachitti dagalchee jennaan Pedroo Beegaasii miila Meesii jal'aabee miilii achumaan buqqa'eetiin jilbilleen miliqe. Okkolaa taphatti deebi'ullee daqiiqum 11 taphatee munyuu quyyuu dadhabeetiin keessa baasan achumaan hospitaala dabarsan wallaananii gadi deebisanillee barcuma mirtaa'eetiin waan namni taphate daawwata malee chochooyyuu hin dandeenye. Tapha sadaasaa dhufuu 21 irratti Riil Maadrid waliin taphatanirra illeetti waan taphate hin fakkaatu shakkiitti jira. Manaajerii Meesii Luus Enriikii yoo namni nurra miidhamu yoo cufaayyuu miiraan na hammaataa jechuun dubbate. Taphataan Barseloonaa kadhibiin rifaanilleen duruyyuu foon jilba citanii jennaan ji'a taphirra dhaabateetiin taa'u jira. Meesiin nama dhalootaan Arjentiinaati. Arjentiinaaf Barseloonaa taphata. Nama ganna 28 namni kun hagammaatti goolii 400 ol galcheetiin waan hedduun faarfamuu jira. Mindaan isaa ka bara 2014 yeroo miliyoon 20 ol. Gamkaaniin ammoo manii murtii Biraaziil horii taphataa kubbaa miilaa isaanii beekamaa Neymaar lafa qabu yeroo miliyoon 33 fi 1,100 irraa qaba. Manii murtii kun Neymaariin kun gibira baasuu didaa fi horii lafa qabu dhoofatee jedheetiin horii irraa qaba. Akka manii murtii Sao Paulo jedhutti namni kun bara 2011 fi hanga bara 2013 keessa yeroo miliyoon 10 oli silaa gibira baasuu malee hin baafneen dhoofate. Maatiin isaa ammoo seer malee horii isaa irraa qabanii jechuun dubbachuuf jira. Neymaarillee nama ganni 23 kilabii Baarseloonaatiif Biraaziiliif taphata. Tapha addunyaa irratti nama guddoo beekam keessa tokko. Gamkaaniin ammoo koreen haqataa FIFA waldaan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa jechuu pirezidaantiin isaanii Sepp Blatterii fi pirezidaantiin waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa Michael Platini bara hojii isaanii keessatti horii uummata guddoo balleessan jedhaniitiin wanjalaan himachuu qorachuu jiran jar kana abbootii alangaa addaa Suwiisitti himachuu jira. Irratti walii galanii jennaan dhiyoottuu hojii irraa buusuufa danda'an Pilaatiiniin hojii irra dhaabanii jechuun ammoo dorgommii pirezidaantii FIFAatiif dorgomuu jiruyyuu dhabuufa danda'a yookaan hanqachuuyyuu danda'a. Pilaatiinii kan ammoo horii doolaara miliyoona 2 jechuun himachuutti jiran. Dorgommii Ingiliish Piriimeer Liig dabarraa eegi jalqabanii dorgommii tan 7-7 keessa jiran hagammaatti goolii kurnya hedduutti gale goolii fulbaana gara jalqabaa galchan 30 keessa 9 ijoollee Afrikaa bitatanii taphachiifatanitti galche. Warri goolii galchan keessa Yaya Tureefa, Andree Ayoofa, Pappi Siiseefa goolii hedduu galche. Warri kun Ingiliish Piriimeer Liig duruu ijoollee Afrikaa hedduu bibbitatte. Fulbaanaan dubatti ammoo namni warri Afrikaa fiffidate yookaan ammoo dhalootaan Afrikaa ta'an kan warri kilabii fi dabalate hedduu Ingiliish Piriimeer Liig keessa ammaa ijoollee Afrikaa bitatanii haga 45 iyyuu dhiyootan fa'aa taphachuu jira. Kilabiin kubbaa miilaa Itiyoophiyaa dorgommii Afrikaa hedduu fuuf qopheessuu jirti. Shaampiyoona Afrikaa ganna dhufu waancaa kubbaa miilaa Afrikaa akka ganna lamaan duubaatiif uumame hedduu tapha chaane akka ganna dhufu qopheessanilleetti akkanum qophaa'u jiran. Tapha hiriyummaa kan Botswaanaa waliin taphachuuf yaa'an ammoo bor Botswaanaa dhaquuf qophii jiran leenjisaan haaraa akkamitti jira? Ijoolleetan akkamiin leenjisu jira? Gamkaaniin ammoo kilabiin waaliyaatuun abdii qabdi. Akka pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa biyyoolessa obbo Junaydiin Bashaaree fugaafadhee jedhee innaan akka badaa hin jirru fakkaannaa jedha. Akkana jedha.
Dorgommii baay'ee jira. Dorgommii chaan jedhamuun beekama. kanaf dorgommii gooneetullee biyya keessattis alattis kan taphataa turre keenyaa wajjin turre keenyaa duwwaa lamaaf tokkummaa yannee galchinee turre biyya isaattis inni duwwaa baanee jirra. Ammoo Burundii wajjin qabna. Burundiin yoo mo'anne hin dabarre jechaadha. Amma karaa isaanii kan amma adeemsa isaanii gubbaatti piroosesii qajeela gubbaa jiranitti fakkaata. Kan dubartii immoo U20 jedhamu kanallee as kaameeruu wajjin qabnaa turre. Isas kaameeruun inni duwwaa baanee biyyanatti immoo lamaaf tokko mo'anne. Kunis haala qajeela gubbaa deema fakkaata. Kan biraan immoo AFCON kan jedhamu immoo shaampiyoon of gaaboon gubbaatti qophaa'u 2017 gubbaatti qophaa'u kanallees. Dorgommii itti jirra biyya sadii wajjin daldalamnee Aljeeriyaa, Leseetoo fi Siishees wajjin Itoophiyaa taate akkanatti. Asitti akka beektu Leseetoo waamnee asitti mo'annee erginee jirra 2-1 goone. Biyya Siishees dhaqnee garuu mo'atu nu barbaachisaa ture asitti duwwaa baanee tokko baanee galle. Amma of duratti ganaa qabna jechaadha karaa gubbaa jira jecha kana ganaa dorgommiin amma of duratti goonu ganaa Leseetoo san cufaa Siishees san cufaa. Aljeeriyaadha innis asirri dhufee ganaa taphanna. Kana gubbaa gaafa taphannee beene jecha akkam akka deemnu. Garuu amma jalqabni keenya badan fakkaatu hunduyyuu hangana hunda wanna nu jibbisiisan jiru. Futbooliin immoo takkaan ka gaara baanii miti piroosasiidha akkuma beektu kana. Hundumaanii mo'anne jennellee immoo waallollee waan hin qabnelleen homantaan akkanumaan fukaraan taane odeessunillee miti. Garuu amma jalqabni keenya karoora fakkaata leenjisaa filachuu jechaan immoo jijjiirrechaan leenjisaan qofa waan fidu. Piroosasiin futbooli agartee ijoolleen taphattu biyya alaatiin of biyya keessa jirtu kilaboonni jira jajjabeenummaan jira dorgommii biraa gubbattis yoo jajjaban ta'in naashinaal futboolii akkanumaan lafaa kaaftee guddaa godhuu hin dandeettu. Kanaaf ammaaf kana gubbaa jirra sanguna kana immoo firiindishippii jechuun biyya Botswaanaa kana wajjin Botswaanaa nu filatanii waayee firiidamii Botswaanaa guyyaa qabanii amma harbaa dhufu qabanii. Immoo kan Itoophiyaan akkuma beektu kan Itoophiyaa filatan immoo biyya Afrikaa keessaa Botswaanaa bor deemanii taphattoonni keenya immoo guyyaa harbaa taphataniif inni kan isa dhiibanii dhufan jecha kana qophii godhuuf jecha kan biraati.
Kanaafuu yoo wanta maantan jechuun jirru akka amma jirru kanatti wooma abdii qabnu fakkaanna taatullee yooma birgeenne yoom tapha of argine duubatti waan keessa jirru beennaa jechuu jirta ammatti abdii qabnu fakkaanna.
Akkas lafumaa kanii akkanuma waan hin taane nimmu garuu amma. Jalqabni keenya badaan fakkaatu karaarraa badee hagana hunda karaarraa gorri jennee yaallu karaa meeshaa gubbaa jira jennee yaalla.
Dansaamaan pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa biyyoolessaa Boojjuunaddii guddoo galateeffannaa. Boojjuunaddii nagaa waaqa keessa.
Ayyee nagaatti kenna.
Sanillee yaad qabdan nu bilbilaa nu barreessaa jecha qophiin ispoortii ta'aa har'aa tanuma ansoora halakeeti nagayaan bulla.